إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Əmrinizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu, Allah Talanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Rəbbimiz öz kəlamında, biz sizə sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Ramazan ayında yarımçıq qaldığımız 40 hədis, yəni tərbiyə və mənhəz haqda 40 hədisin tədrisi risaləsinin davam etdirik. Və Şeyx Əbdüləziz Əs-Səthənin bu risaləsində 20-ci hədisdə qalmışdıq. Və müəllif 20-ci hədisdə Mus'ab ibn-i Sə'd rahiməhullahın hədisini nəql edir və deyir ki, Mus'ab ibn-i Sə'd rəvayət edir ki, Sə'd, yəni Sə'd ibn Əbu Vəqqas radiyallahu anhu elə zənn edir ki, fəzilətcə başqalarından üstündür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona deyir ki, və ona buyurur ki, Həl tunsaruna və turzaquna illə bi duafəikum. Necə ki, İmam Buxari rəvayət edib. Deyir ki, Sədə, məgər siz yalnız zəiflərə görə ruzulənirsiniz və sizə kömək olunur. Və ya məgər zəiflərə görə sizə kömək və ruzu verilmirmi? Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, İnnəmə yansurullahu həzihil ümmə bi daifihə. Həqiqətən Allah Teala bu ümməti zəiflərinə görə onlara kömək edir. Və bu ümmətə zəiflərinə görə kömək edir. Bi dəvətihim və salatihim və ixlasihim. Onların duaları ilə, namazları ilə və ixlaslarına görə. Və bu hədisi də və bu rəvayəti də İmam Nəsəyi nəql edir. Və hədisə baxsaq, görərik ki, İslam dini müsəlman topluma, müsəlman cəmiyyətə böyük önəm verib. Ona görə maraqlanıb cəmiyyətin halı ilə, onların bir-biri ilə, ünsiyyəti ilə, müamiləsi ilə, müsəlmanların bir-birinə bağlılığı ilə, xüsusən də kasıbların və zəiflərin və məzlumların, onların halı ilə. Və bu hədis bəyan edir ki, İslam dini hər kəsə öz haqqını verib, hər bir kəsin haqqını verib, xüsusən də zəiflərin. Xüsusən də kasıbların. Çünki onlara yardım edən, kömək edən azdır. Kasıblar, zalim, məzlumlar, zəiflər ehtiyac duyurlar daima Allah Taalanın köməyinə və onlara dəstək olan kəslərə. Ona görə bu hədis əzəmətli hədis həmçinin zəiflərin fəzilətinə dəlalət edir. Və dəlalət edir ki, zəiflər onların şəni əzəmətlidir. Ona görə onları önəmsəməmək olmaz. Onlara qiymət verib dinimiz. Ona görə onları alçatmağı qadağan edib. Onlardan uzaqlaşmamaq əksinə onlara yaxınlaşmağı əmr edib. Və hədisdə Sə'd ibn Əbu Vəqqas radiyallahu anhu elə zənn edir ki, fəzilətcə insanlardan üstündür. Şücaətdə olduğuna görə, döyüşlərin çoxunda iştirak etdiyinə görə, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona bəyan edir ki, kömək və ruzi yalnız zəiflərlə, ümmətdən olan zəiflərə görə gəlir. Və nədir bunda sir? Alimlər deyiblər ki, sir odur ki, zəiflər ixlas cəhətdən daha güclü olurlar, daha çox ixlaslı olurlar və daha çox dua edirlər və daha çox ibadət edirlər. Və burada zəif dedikdə həm bədən cəhətdən zəif, yəni xəstə insanlar, həm nəfsi cəhətdən, əqli cəhətdən xəstə olanlar, həm də halı cəhətdən, yəni malı cəhətdən xəstə olanlar qəst olunur. Yəni, malı olmayan kasıblar qəst olunur. Ona görə hədis həmçinin dəlildir ki, insan əgər səvr edərsə Allah Taalanın qədərinə və halına görə Allah Taalaya sığınarsa və ixlaslı olarsa, bu onun üçün fəzilətdir. Eləcə də dualarının qəbul olması üçün fəzilətdir və Allah yanında qəbul olması üçün səbəblərdəndir. Və hədis həmçinin dəlalət edir ki, xeyir qapları çoxdur və insan xeyir qaplarından heç nəyi az saymamalıdır. Ona görə də ola bilər ki, insana kömək qapısı bir tərəfdən bağlansın, başqa tərəfdən açılsın. Və ola bilər kömək qapısı ümumən bağlansın, lakin zəif ümmətdə olan zəiflərə görə Allah da Allah digər xeyir qaplarını açır. Köməyi onlara görə verir və ruzunun gəlməsini onlar səbəbi ilə, onların duası, namazı, ibadəti səbəbi ilə, ixlası səbəbi ilə edir. Və hədis dəlalət edir ki, xeyr əhli və elm əhli zəiflərə daha çox önəm verməlidir. Nəinki başqaları, başqalarından qabaq onlar zəiflərlə maraqlanmalıdır, onların halını bilməlidir, onların ağrılarını, acılarını bilməlidir və istəklərini, rəğbətlərini öyrənməlidir və dəstək olmalıdır onlara bacardığı qədər. Və hədis həmçinin dəlildir ki, insan əgər zəif olarsa və ya kasıb olarsa və bununla yanaşı elm tələb edən olarsa, bu da onun dərəcəsinin yüksək olmasının səbəbidir. Dərəcəsinin yüksək olmasının səbəbidir. Və sonra müəllif elm və tərbiyə, daha doğrusu mənhəz və tərbiyə haqqda risaləsində 11-ci hədisə toxunur və həmin hədisi də Abdullah ibn Əmr radiyallahu anhudan nəqlidir. Abdullah ibn Əmr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mən tatabbəbə və ləm yu'ləm minhu tibbin fəhvə damin. Kim həkimlik edərsə və ya həkimlik iddiası edərsə və onun həkim olduğu bilinməz də və ya həkimliyi bacarmazsa, o zamindir. Yəni, nəyisə tələf edərsə, onun zamindir. Nəyisə Əbu Davud və Nəsəy və İbn-i Bəcə və hər kim nəql ediblər bu hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Hədis dəlalət edir ki, bir şeyi bacarmayan insan o haqda elm iddia edə bilməz. Yəni, hədis dəlalət edir ki, heç kim başqasının libasını geyinə bilməz. Başqasının libasını geyinib onda olmayan bir məsləyi, bir elmi iddia edə bilməz. Və həmçinin hədis dəlalət edir ki, tibb elmi şərəfli elmdir. Çünki tibb elmi bədən, cisim haqda elmdir. Ona görə İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, elm iki dənədir. Din elmi və dünya elmi. Və deyir ki, din elmi o fiqhdir. Din elmi fiqhdir, yəni Allah Taala'nın dinini başa düşməkdir. Amma dünya elmi isə o tibbdir. Və başqa bir rəvayətdə ondan gəlir ki, o şəhər ki, orada elm yoxdur, o şəhərdə yaşama. Və sonra vurulur ki, o şəhər ki, orada dinin üçün, dinini ayaqda tutmaq üçün elm yoxdur, o şəhərdə yaşama. Və o şəhər ki, orada həkim yoxdur, hansı ki, sənin bədəninlə bağlı bir elmdir bu elm, o şəhərdə də yaşama. Və sonra buyurur ki, başqa bir rəvayətdə, dünya elmlərindən ən şərəfli elm tibb elmidir, lakin əhli kitab bizə bu məsələdə üstün gəliblər. Yəni, bu elmi baxmayaraq müsəlmanlardaydı bu elm, əhli kitab bu elmi bizdən çəkib götürüblər, uğurluyublar. Və dedi ki, hədis dəlalət edir ki, insan elmi olmadığı bir məsələdə heç nə iddia edə bilməz. Və nə iddia edərsə və fəsad edərsə bacarmadığı işi, onda zəmindir. Yəni, əvəzini ödəməlidir. Nəyi tələf edibsə, onun əvəzini ödəməlidir. Çünki insan bacarmadığı bir şeyi iddia edərsə, onu fəsad edər. Xüsusən də, əgər bu məsələ dini məsələdirsə və elm məsələsidirsə, əgər insan dünyavi məsələlərdə kiminsə bədən üzvlərində nəyisə tələf edirsə və həkim olmadan həkimlik iddia edib insanlara zərər verirsə, zamin durursa bu məsələdə və cəzası var bu məsələdə, gör qəlbi məsələlərdə olan elmi iddia edənlər necə. Yəni, dini məsələlərdə elmi olmadan elmi iddia edənlərin halı necədir? Hansı ki, dindən anlayışı yoxdur, lakin alim kimi özünü aparır və ya elm tələbəsi kimi özünü aparır. Ona görə hədis dəlalət edir ki, xeyr əhli insanları dəvət etməkdə heç də hamısı eyni dərəcədə deyil. Hamısı eyni mərtəbədə deyil. Lakin hamısında xeyir var. Və hər kəs öz yerini bilməlidir. Və hər kəs özünü tanımalıdır və başqasının libasını geyinməməlidir. Və insanlara zərər verməməlidir. Ona görə elmi olmadan, elmdən danışan insanlara zərər verir. Baxmayaraq islah istəsə də, baxmayaraq xeyr istəsə də, ona görə bu zamanda, hansı ki yaşayırıq o zamanda, görürsən ki, əksər insanlar alimlə qeyrisini ayıra bilmirlər. Görürsən ki, hər danışanı elmə nisbət edirlər. Amma hər danışan heç də alim deyil. Və hər xütbə verən və ya hər kitab yazan və hər ibadətdən danışan və ya ibadətdə cənfəşanlıq edən bu demək deyil ki, o alimdir. Yəni, heç kəsin ibadəti çox etməsi və ya xeyr qaplarından nə isə çox etməsi və ya kiminsə elm olmadan elm iddia eləməsi, bəlağətli danışması o demək deyil ki, həmin insan alimdir və həmin insandan elm götürmək olar. Xeyr, əsla. Ona görə elm o alimlərdən götürür ki, hansılar ki, bu fəndə qədəmləri sabitdir, möhkəmdir və bu elmdə, bu fəndə mükəmməldirlər və alim kimi onları tanıyıb başqa alimlər, başqa elm tələbələri, ona görə Əli ibn Əbi Talibdən, radiyallahu anhudan, nəql olur ki, bir dəfə bazara girir və görür ki, bir kişi fətva verir bazarda və fətva verir insanlara, danışır insanlarla və baxmayaraq həmin o kişi cahildir, lakin danışır. Və Əli ibn Əbi Talib deyir ki, ona nəsixlə mənsuxu tanıyırsan və ya nəsix və mənsux haqda elmin var, kişi deyir ki, yox. Deyir ki, ona Əli ibn Əbi Talib, kimsən sən? Deyir ki, mən Əbu Yahiyyəm. Və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, əksinə sən Əbu Tə'rifunisən, yəni məni tanıyının atasıyam. Özünü yəni tanıtdırmaq istəyənsən, sonra əmr edir, qovulur həmin kişi bazardan. Ona görə də alimlərlə qeydləri arasında insanlar fərqi görməlidirlər, ayırmalıdırlar. Və əksər müsəlman cəmiyyətlərinə baxsan, görərsən ki, baş verən müsibətlərin, bəlaların əsas səbəbi nədir? Elmi olmayan kəslərin danışması. Elmi olmayan, alim olmayan və elm tələbəsi olmayan kəslərin danışması, fətva verməsi, hansı ki, fətva əhli deyirlər. Ona görə insan özünü tanımalıdır. Xütbə verən olsa da, moizə verən olsa da, dəvət edən olsa da, lakin özünü tanımaz, bilməlidir ki, hansı dərəcədə deyil mi? Fitva vermək səviyyəsindədir, yoxsa yox. Çünki onun fitvası səbəbindən çox məsələlər qarışa bilər. Bəlalar, müsibətlər, fitnələr ola bilər. İnsanlara çalışmalıdır, xeyir qapısını açsın insan. İnsanlara şər qapısı açmamalıdır və şeytan üçün yer qoymamalıdır ki, şeytan bu yolla insanların dinini və dünyasını fəsad etsin. Ona görə insan danışmamışdan əvvəl düşünməlidir. Və çəkinməlidir həmçinin qulaq asanlar, hər danışana qulaq asmamalıdır, xüsusən də dini məsələlərdə, hansı ki fitva məsələlərdir, hansı ki səbəbdir səhvin, fitnə və fəsadın olmasını gətirib çıxarması. Və fikir versək alimlərin kitabına, görərik ki, nə qədər məzəmmət ediblər o kəsləri ki, hansı ki öz məsləklərindən qeyri fəndə danışmağa çalışıblar və ya öz fənlərində mükəmməl olsalar da başqa fənləri bilmədən danışanları necə tənbih ediblər, bəyan ediblər. Və gəlib ki, İmam Zəhəbi Rahiməhullah Təzkirətül-Hüffazda Həliminin tərcümə-i halını zikr edərkən və ondan hədis nəql edir və isnadını haqda danışanda deyir ki, hədisin isnadında Nuhul-Cəmi var. Nuhul-Cəmi və adı Nuh ibn Əbi Məryəmdir və Əbu İsmət-əl-Mərvazi kimi tanınır. Kunyası Əbu İsmət-əl-Mərvazidir və deyir ki, cəmə kulli şey illəsi. Hər şeyi cəm edib doğru danışmaqdan başqa və sonra deyir ki, fəhvə kəddəb, o yalancıdır. Və sonra deyir ki, nə qədər imam var ki və nə qədər danışanlar var ki, hansı ki öz fənnində mükəmməldir, lakin qeyrisində naqisliyə yol verir. Öz fənnində imamdır, lakin qeyrisində naqisliyə yol verir. Qeyrisində zəifdir və misal çəkir Sibəvəyi. Deyir ki, Sibəvəyi nəhv alimidir, lakin bilmir nədir hədis. Və hədisdən anlayışı yoxdur. Eləcə də Muhammed ibn Həsən fəqihdir, lakin hədis elmində zəifdir. Ona görə də o kəs ki, elmi olmadığı bir şeyi iddia edərsə və tələf edərsə və hədisdə gəlir ki, həkimli iddia edərsə və tələf edərsə o zamindir. Tələf etdiyinin qarşılığını ödəməlidir. Zəmanətini verməlidir, zamin olmalıdır. Fəsad etdisə düzəltməlidir. Ona görə də islah istəyənlər, xeyr əhli, hansılar ki, insanlara xeyr istəyirlər, olan insanlar üçün xeyr qapısını açmalıdırlar. Və bəzən bilmədikləri məsələlərdə dayanmalıdırlar. Fətvaya cürətlənməməlidirlər. Və sələflər kimi bilmirəm deməyi öyrənməlidirlər ki, insanlara şər qapısını açmasınlar, həm özlərini qorusunlar, həm insanları qorusunlar. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Aqulu ma tasma'un və astaghfirullaha li və lakum və lisairil muslimin min kulli zəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafurur rəhim.